Кептер Азатлык радиосы. Эртириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сиз менен мен Жолшонан Нурван. Бүгүн 2015 жылдын 29 ноябрь Кептердин жекшембе күнү. Мезлис атлы кепешимдин Түркмөнстандын ыктысадий маселелерине багышланган жүрүүчү сөхбөттөшүүнү жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Аны кардешим Мухаммед Тахир алып барат. Одоли күнүн саагатын мөхүм тәбирликлеринин эле. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк күчлөрүнүн рус харуучорун уруп бүккөнүнө кыйынанжын баян этти. Эрдоган 28 ноябрда өз колдоочуларына үйлөнүп, кыйынанжын билдирмеден одол Yeni bir gedek Türkiye'nin ören çaresini koradı ve ortiyeti Suriye'daki hareketler için tanıkıydı etti. Ol, Prezident Vladimir Putin ile gelecek hepte Paris'de geçecek klimat konferansiyası mahalline duşmak varadaki çağırsını kaytaladı. Türkiye'nin 24. noyarda Suriye'nin hareketinin olayını Rus karuçlarını urup yıkmağı Moskva'nı bir kaytoğul vermeye tekledi. Kremlin sözcüsü 28. noyarda bu hadisanın iki taraflarının atınışıkları ziyan yetirinliğini ve 14.000 kıyın olacaktığını aitti. Türkiye Bradyo'nun öz rayetlerinin katı zirurlu olması orsiyete siyahat etmekten saklanmağının net siyahat duyduruşunu çap etti. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği bu duyduruşun Türk siyahatçılarının orsiyette problemlerle yüzveyiz olayanı için берленнен айтты. Орсет 27 ноябрда Түркия өлен аралыктагы визасыз катнашык түзүүнүн ятыржактыгын хабар берди. Овансанын шайлоо комиссиясынын расмий кабылы жанын үчүн бомбочунун эден hücumundan аман утурду. 28 ноябрда урулган hücum карасыз шайлоо комиссиясынын Кабул вилаятынын директору Хавлия Радвали нышана алды. Сөзчү Радвалын жан пеналарынын өлтүрүлгөнүн, сүрүжүсүнүн болсо яраланганын айтты. Hücum вактында бир нече жайы зыян етти ве хәрлекчи онун жоопкерчилигин hiç kim өзүнө алмады. Түрк медиясы Түркиядан Гресия босун кетирген эки гами Эгей деңгинде хелиакчылык учурганы 6 саганын хелиак колонугун хабар берер. 55 түгөрөк Сириялын ва Овган москундарын кетирген илкинчи гами Түркиянын Айвазык шаарынын колоюнда чокуптур. 20 адам кетирген экинчи гами болсо Бодрум шаарынын кенарларына агдарылыптыр. Түркия Сириядан, Ирактан ва Овгансандан качып, Күнбатыр Европа ашмага чалышкан босқундардын эсасы транзит жолу болду. БМКнын маалыматына көрө, шүйүл орто жердеңден Европа 875 000 чемет босқуну эчти. Бир нече миң босқун болсо Түркиядан Европа кечсек колонуна хелак болду. Нигерияда жанын кечен бомбочу аадынан 21 адам өлүрдү, 14 адам болсо яралады. 27 ноябрда сай мусулмандарынын өлдөрчөсүнүн катнашмагына курулган дин чаранын саны алыян hücum Boko Haram экстремист топорунан орулар. Бу hücum Нигериянын экинчи ул шаары болгон Канодон кадим ислам шаары болгон Зария жылдык Арбин жөрүшү кечирилген махалын эделди. Кеплер Азаттык радиосу урматтуу тыңдоочулар хабарларды тыңдайсыңар. Түркияда yüzler çağdım öňde barjy oppozisiýa gazetiniň iki jurnalistiniň içalçylykda ýüklenmegine garşy protest demonstrasiýasyna toplandy. Ol jurnalistler Ankara'nın Suriye'daki fitnecilere yara yükünü iyi veren nuvarıda çap eden havarlar için ayıplanıyor. Türkiye'nin Cumhuriyet Gaziyeti'nin baş redaktörü Can Dündar ve Gaziyeti'nin Ankara'daki havarçısı Erdem Gül 26. noyarda tutsak edildi. Müngdün uğrak demonstrasiyacı, şol sahanlı jurnalistler ve oppozisiyadaki halk vekilleri Cumhuriyet Gaziyeti'nin İstanbul'daki idarasının taş işigine toplandı. İki jurnalist terror toporuna meyletin kömök etmekte ve may ayında çap eden makalalarını, devlet sırlarını paş etmekte ayıplandı. Bu makale Türkiye'de siyas, tupan turuzdu ve Prezident Recep Tayyip Erdoğan aralma vaade verdi. Cumhuriyet Gazetesi'nin diplomatik havarçısı Duygu Güvenç, anne onu Ankara'da Reuters havar kulluğu ile sökvetteşlikte tutsak edilen kardeşler vardı söz açıp şeylediydi.
I feel bad, I feel hopeless, but I will not give up.
Men erbet duygular baştan geçiriyarın, umutsuzluk duyarın, emma men yağın vermerin. Olar bizi korkutmak isteyer. Olar bizi yazma diyali, sırları, oların sırlarını iyile yetirme diyali korkutmaya çalışıyorlar. Ama biz sonu çenli devam ederiz. Olar bizi tutsak edip bilirler deyip Duygu Güvenza etti.
They can arrest us.
Türkiye, Suriye'de fitnesileri yararlanır yanlığı arada aydınlayanları ret ediyor. Norvegiya qaçıb atalğa soruyan 30 semes Pakistanlini deportasiya etdi. Islamabaddaki Norvegiya elçixanası Pakistanli qaçıb atalğa sorucuların sonku bir neçe heptede izni verilenliğini aytdı. Norvegiyanın Islamabaddaki elçixanasının immigrasiya bölümünün sözçüsü Torben Eskalund 27 noyabrda Azatlyk radiosunda ardalara seyredilmek neticesinde deportasiya edilenlerin sanının köpelmeginin akmarlığını habar verdi. Eskalund şu yıl Norvegiyadan qaçıb atalğa almak üçin 400'den oğrak Pakistanlinin 100 tutunluğunu aytdı. Olorun 300'den oğrağının Norvegiya orsiyetin üstünden aşanını qaydılayar. Birleşen Ştatların Colorado Springs şehrinde planlaştırılan Enatal klinikasında olan atışıkta 3 adam şolsanlı bir polis yafisör öldürülü. Guman edilen yaralı adam tutsak edildi. Gava mahallinde 9 adam yaralandı. Polis departamentinin sözcüsü leytinant Catherine Buckley afisörler bina varıp girenlerinden son yaralı adam ırmağı başardılar deydi. Onun şahsiyeti ve motivler aydın bulmağını kalıyar. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Salam, hormatly dinleýijiler, Mejlis hatly gepleşigimize hoş geldiňiz. Pagadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Programymyzyň bugünkü sanynda türkmen ykdysadyýaty durly kynçylyklar bilen ýüz-beýüz bolýan häzirki ýagdaýda zerurlygy şübheli bolan uly görümli proýektleriň gurulşynyň dowam etdirilmeginiň sebäbi näme diýen soragyň töwereginde aýlanarys. Gurulmaly diýen häzirki fursatymyzda türkmenistanda käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýändigi, hatda gaz ulgamyna değişli käbir idaralaryň hem öz işgärleriniň sanyny azaltmak barada çare görýänligi aýdylýar. Şol wagtyň özünde de dekabr aýynda bahasy 1,5 milliard dollara barabar bolan günorta gündogar gaz geçirjisiniň guruluşy tamamlanýar. Edil dekabrda bahasy 8 milliard dollar töweregi bolan Trans-Ugan gaz proýektiniň Türkmenistana degişli bölüginiň guruluşyna hem badala berilýär. Şeýle bahasy 5 milliarda barabar diýilip hasaplanýan awaza turistik zoologyna bahasy 6,5 milliard dollara ýeten altyn asyr köýüne bahasy 5 milliard dolar töwereg bolar diýilip çaklanýan Olimpiada sport şäherçesine ummasyz tirişdäniň göýberilşi hem dowam edýär. Öňümizdäki 24 minütiň dowamında bu siýasatyň logikasyna düşünmäge tinişler. Bugünkü meclisimizin mihmanları. Türkmenistan barada Enchema ilim işin ve kitabın autori ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euro-Aziya bölümünün barlıkçısı Slavomir Hurak. Türkmenistan'ın bir taraflığı var daki kitabın autori hemen Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ançizçi. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberlerçe ve diyen blogi Kışlak Ovadi'nin redaktori Bruce Panier. Programani Pragadaki studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Luka, gelin başta Türkmenistan'ın iqtisadiyyatını sin bilen başlayalım. Sebebi sonku dövrlerde dine yurtta iqtisadiyyatın barha yaramazlaşyanlıq barada maglumatlar goşyar. Meselem, manadın hümmetinin barha peselmegi, dolar gıçılının döremegi ve işsizliğin barha artyandığı yali maglumatlar var. Size goşyan habarlar nemelerden ibaret ve sizce bu yağdayı nemenin alamati?
Well, what I've heard, and of course, working on that kind of problems.
Elbette edil şuna mengdeş maglumatlar mağa da gelip koğuşa. Olurun ağlamasını tasdiklamak kıyın, emma iqtisadiyyatın barha yaramazlaşanın velin hakikat. Manadın hümmetinin petelmeği, şol kıyınçılıkları belli bir derecede yüze çıkardı. Bu yağdayların düyüp sebebi Türkmenistan'ın gaz eksportu bilen bağlıdır. Bilişimi diyali edil hazır kuva Türkmenistan'ın yeketek gaz hizmattaşı Hıtay'dır. Ve Hıtay'dan o diyen nağıt pul gelin ok. Sebebi Türkmenistan öz gaz yataklarını özleştirme üçün Hıtay'dan alan bergisini töleye. Gaz eksportu olsa Türkmenistan'ın in ulu girdeyici çeşmeti olup duruya. Sonki 25 yılı gödöngünü tutup aysak, Türkmenistan öz iqtisadiyyatını köp uğurlu etmeyi başarmadı. Yani Aşgabatın gazı onun girdecisine olan bağlılığı devam ediyor. Ulu problemalardan yeni verim, onun gazdan gelen çekli girdecisinden dine sağlı adamların peydalanmağı ile bağlı. Şeylilikte iqtisadiyyatın barha yaramazlaşmağı ilkinci novatta garip katlığı öz tesirini getiriyor. Yani çay çörüğün bakası gımmatlaya. İşsizlik artya. Bu hem Livap vilayetinden olşayalı, çekli de olsa adamların protest edip köçe çıkmağına getiriyer. Bu yağdaylar bolsa hükümete bolan çaklı ınamıngam barqa alırmağına sebep bolya.
Its economic performance is actually very low, so it's not a good time, really.
Bruce, yurt qarasılığına qoğuşalı bəri ilata muxt verilən önümlərin yatılmağının mümkündüqü barədə yaqında kəbir sorular dörüdü. Məsələn, yaşlılar maslahatının insanqi qurultayında kəbir adamlar çıxış edib, şol muxt hızmatların yatılmağını təklif etdilər. Umuman, şeyli təkliflər bilisiniz yali yolbaşları bilən önündən ilalaşılman edilməyər. Dicək olyanım, hədir ki, iqtisadi problemlərin dörəməqinə epesli vaxtdan bəri qarasılıyadır şeyli dərmə?
Elbette iqtisadiyyatın yaramazlaşyanlığını anladiyan ısaratlar. Bir taraftan seyli adımların edilmeğine kuvadım hükmünde hem baka verip olur. Sebebi elbette sunun yağlı hizmetler tölüklü olmalı. Ama Türkmenistan varadaydılarına hükümet bu mut hizmetlerden halkı kontrolü saklamak için peydalanıptı. Ama onun yatırılmak mümkünçülüğü elbette hükümetin iqtisadi siyaseti. Sol sahanına onun geleceği vardı sonra odur ödeyar.
How viable the government is in the months and you know just a couple of years coming down the road.
Cənab Horak, Türkmenistan bay yurt, ummasız yer astı baylığını iyi, yurdun önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov Türkmenistan'ı ikinci Kuveyt'e mengzet yardı. Hazır kıyağdaya nahil gelindi.
I think that the reasons were explained by my colleagues. Well, first of all, that our reliance of Turkmenistan.
Kardeşlerimizin hem aydışları yali, muna Türkmenistan'ın gazi yali dine çiğ önüme bil bağlamayı sebep oldu. Bilişimiz yali kararsızlığın ilkinci yıllarında Türkmen iktisadiyeti doğruluğuna ortaya aktarılayan gazın uvedine üpçine edildi. Ortiyata aktarılayan gaz nəməlim sebəblərə görə kesildi. Ondan Türkmenistan ikinci xaridarın gözlüğünə çıxdı. O Xitay bilən ılalaşığa qol qoyuldu. Türkmenistanın İrana, Afganistana və Yurupa qaz aktarmaq baradaki finan şov olsa şovlu bolman gəliyər. Şeylilikdə son qıdır qazın bahasının peselməgi epesli vaxtın məri qaynab durun qazının çoğmağına sebəb oldu deyip fikir ediyərin. Edil şu yağdayın neticesinde hazırki problemalar yüze çıktı. Dışarı yurt valyutasının alış-çalışı varadaki çeklendirmeler Suda satığa da tesirini yitirip başladı. Suda satığa yeten tesir yakın vakitte önümçilikte de yüze çıkar.
Petty or small trade sector and other productive sectors of Turkmen economy.
Bruce, hükümet bu yağdayın hüttesinden gelmek için ne ediyor?
Well, they've pretty much reverted to their tried and true tactic of denying.
Hükümet hazır etsenli şeyle bir problemanın bağırdığını boyun alman geliyar. Elbette, olur şeyle yağdayları eskermelik etmeye öğrensin. Ama hazır yağday başkası. Yankı edilen fikirlerle birlikte Türkmen Oğuzhan şirketinde dönen hopsuzluk meselesine hem üns verilmeli. Sebebi Türkmenistan şirketteki harbi gücünü berketme için çıktıcı ediyen olmalı. Elbette Türkmenistan bu maksat için haysi yurtta ne hili yarak satın alayanlığını aitmez ve bu maksat için özünün neyse seri işte koyuveriyanlığını hem azıtsan ıgılan etmez. Doktor Lukka'nın hem aydışyali problemalar girilip olmayacak dereceye etti. Şeyli de hükümet sonku doğur, teyze evlen üpçüne dersiyip münglör çağdamı götürdü ama hükümet vaadasında tapılmadı. Problemalar barha artıyar. Şeylilikte berilen vaadaların berza edilip edilmeyenli varada ilat fikirlenip başlar. Şeyli yağdayda problemalar neye çekerek inkar etsen ediver. Hakikati ilattan girilip olmaz.
The people of Turkmenistan about what is really going on in the country right now.
Bruce, qiyinçiliklar su yüzüne çıkıp başladı dediniz. Cenab-ı Hurak, hükümet bunun şeyli bulacağını önünden göz yetirip bilmedi mi?
Well, I think that partly there are still some people who can realize that the situation is...
Elbette ilahatın belli bir katlığı yağdayın katı çınna kaydığına iyem göz yetiriyen olmalı. Ama yurdu dolandırıyan katlığın bu yağdaya ve adın adımlarının neticesine üns veriyanını aitmağa esas yok. Misal üçün dolaryň ýagdaýy barada aýtjakmy? Ýa bolmasa Berdi Muhammedowlaryň barha ýaýwanlanyp barýan biznes bähbetler hakda gurun etjekmi? Ýurtda iş etjek bolsaň Berdi Muhammedowyň dogan garandaşlarynyň goldawynyň ähmiýetini bilmeýän ýok. Niýazyp bilen deňeşdirilende Berdi Muhammedow köp adamyň garnyny doýurmaly bolýar. Bir taraftan Berdi Muhammedow bagtly, sebäbi ilatyň aktiw gatlagy ýurdy terk etmegin aladasynda. Galan adamlar bolsa umuman aýdylanda ýagdaý bilen alalaşyp öz aladalaryny açaçan beýan etmekden çekinýän gatlaktan ibaratdyr.
To express their openly to their discontent with the contemporary situation.
Doktorluka Cinayet Horak mühim bir mesele önsü çekti, yani yolbaşçıların yağdaydan haberladığını emma onu eskermeyendiğini aytti. Bu arada siz ne fikirde, yani yolbaşçılar hakikaten halkın yağdayına öns veren ok mu ya da iktisadiyetin logikasını düşünen ok mu?
It will catch up with them whichever way. They either don't care or they don't respond.
Yolbaşçılar eskermeçilik ediyemi ya problemalara çözgü tapma isteyen ok mu tapavdu yok. Her iki yağdayda da bu problemalar olara tähdir ýetirer. Sebäbi krizis dowam edýär. Haçanla biz altyn asyrda ýaşaýas, biz bitarap ýurt, bire hiç kim hüjüm etmez diýen ýaly şygarlar puja çykyp başlasa, ilat ýolbaşçylaryň aýdan zatlarynyň logikasyna şüphe bildirip başlarlar. Sebäbi edil häzir kün gaz ýuwdasyndan gelýän girdiji sebäpli ýurdy dolanýan gatlak yurtta dogam edýän krizisi öz durmuşunu o diýen duýmaýa, emma ilatyň uly gatlagy duýup başlady. Iň esas sorag, gazdan gelýän pul gutoran ýa-da azalan halatyna ýagdaý nähil bolar? Yurdu dolanýan gatlak biri-biriniň ýakasyna ýapyşarmy? Keserip duran ullakan soraglar bar. Ýagdaý durnukly ýaly bolup görünse-de, yurt täsin bir tapyra girdi. Gelejekde näme boljagyny aýdyp bolanok. Şeýle pursatlarda ýagdaý gaty çalt özgörüp üýtgäp bilýär.
We're going through a very unstable time at the moment, but these things can change pretty quickly.
Sawulun Dr. Loka geliň şu ýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi ikinji bölüginde şeýle ykdysady problemler dowam edýärkä Türkmenistan näme sebäpden zerurlygy we bähwidi şübheli bolan uly proýektleri alyp barýar diýen soraw bilen dowam etdirer. Toklamamyzdan aýrylma. Meclisimize qaytadan hoş geldiniz. Pragadaki studiyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Bugünkü meclisin mehmanları Türkmenistan barada ençeme ilmi işin ve kitabın autoru ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euroazia bölümünün barlaqçısı Dr. Slomir Hurak. Türkmenistan'ın bir taraflığı barada ki kitabın autoru hem Glasgow Üniversitesi'nin Merkezi Azia bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ençizçi. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azia boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü Bruce Panier. Doktor Hurak, hareketmeden özel biz yurdun barha yaramadlaşıp barayan iqtisadi yağdayı ve onun yurda ve ilata yetirip başlayan tesirleri vardı gürün ettik. Bilişimiz yali yurt türlü iqtisadi problemler bilen görüşeyen hazırki pursatında zerurluğu sonra gastında bolan ençeme ulu proyektler hem alınıp barlayar. Olardan ençemesinin kuruluşuğu önümüzde kay tamamlanır ya taze proyektlere badalga verilir. Onların arasında dekabr ayında kuruluşunun tamamlanmağına karışılayan ve bahası 1.5 milyar dollara beraber bolan Gündoğar Günbatar gaz geçirjisi hem bar. Bu proýektiň guruluşy başlananda onuň Günbatar Türkmenistany gaz aktarjagy we şol gazyň hem gurulmagyna garaşylýan beýleki bir geçirji arkaly Ýewropa satyljagy edilýär. Emma Ýewropa gaz aktarmak üçin gaz geçirji gurmak plany başa barmady. Ve ol yakın vaqtda boljagy hem meňzemeýär. Şeýle de dekabrda Trans-Ogan gaz geçirjisiniň Türkmenistana degişli bölüginiň guruluşynyň başlanmagyna garaşylýar. Jemi 8 milliard dollara beraber bolan bu proýektiň Oganistanyň häzirki köpçülik ýagdaýynda başa barmajagy hem köre asa. Şeýle de şu ay Türkmenistan, Täjikistan we Oganistan demir ýol proýektiň Türkmenistana degişli bölüginiň guruluşy tamamlandy. Bu hem Oganistanyň häzirki ýagdaýynda başa barmajak proýektlerden biri diýip hasaplanýar. Iqtisady bähbitlerini gözüňde tutup aýdanmakda. Bu hili proýektlerden maksat näme?
Talking about pipelines and east-west gas projects.
Taraf Awgan, Gündoğur, Günbatar gaz geçirjileri ýaly proýektler bilen bir hatarda men ýurdun içinde dowam edýän käbir böýleki proýektleri yani avada turistik zolagi Aziyada Olimpiada oyunları üçin qurulyan sport şäherçesiyali uly proyektleri hem sanawa qoşasym gelýär. Olaryň ählisine ummasy pul serişdileri goý berilýär. Maksady näme diýilen soraga bir tarapdan olara Berdi Muhammedowyň şahsiýetini mahabatlandyrmak üçin amala aşyrylan proýektler hökmünde baha berip bolar. Iqtisadi behbet gözüňde tutulup aýdylanda olaryň aglabasy heňe gabat gelýän proýektler däl.
Key issues when decided where to pour another millions of dollars.
Dr. Luka Slomir Horak bu ul proyektler biznes logikasına qabat gelen siyasi qazanç gözüngde tutulup amala aşyrylýar diýdi. Bu barada siz näme pikirde?
I wouldn't go to Avasa to start with, but in general terms I agree with
Slomir. İlk başta deň jalma üçin Avaza gitmejegimi belläsim gelýär. Jenap Horon aýdyşyaly elbetde bu proyektleriň arkasyna Berdi Muhammedowyň şahsyýet kultuny mahabatlandyrmak tagallaty bar. Emma iň esasy mesele korrupsiýa bilen baglanmakda diýen. Gurulu diýilen şol proýektler gaty nätaýyk ýagdaýda amala aşyrylýar. Valyuta şüpheli gaznalara ýatyrylýar. Gurulýan şol deskalara milliardlap maýa goýberilýär we olaryň uly bölegine asla zerurlyk ýok. Şonlukda olar ulanylmaýar. Şeýlelikde bu proýektleriň korrupsiýadan başga nähil logikasy bolup biler diýen soraw döreýär. Bu pul kimin kisesine girer? Belki bu sorunun cevabını hiç kaçanan bilip bilmez. Belki dine elitanın arasında bölüşülyendir. Ya da herdeki elita katlarını köpürtmek için iş alınıp barlayandır. Ya da kevr adamlar bu yağdaydan öz gücünü barka berkitmek için peydalanyandır. Karaz yağday katı çılsırımlı. Dine Türkmenistan, Uğansan ve Tacikistan demir yol proyekti var adı Aysam. Onun Türkmenistan mölüğünün uzunluğu dine 88 kilometre. Yani ullu kanur proyektin gurrunu edem zok. Emma ona göy verilen seriştiyanın ıydı kesilin ok. Bu dünge soru. Emma ulanılmayan ve ulanılcağım şüpheli olan sol ullu kan proyektlerini hem Çin amala asırlaya diyen soru o. Başkaça ne ahili düşünür süpereceğim bilen mok.
Talks for money for infrastructure which I don't need and not use in any other way.
Bruce, gurrunu edilen bu ulakan proyektlerden maksat näme diýen sorag barada iki garaş orta atyldy. Biri şahsiýet kultuny mahabatlandyrmak üçin diýilse, beýlekisi onuň korrupsiýa bilen iltişigi barada. Siz näme diýersiňiz?
Well, first I'd say I don't see any conflict with those two images. Actually, it's probably a little bit of both.
Sol garaşlar bir-birine çapraz gelmeýär. Belki belli bir derejede olaryň ikisi hem dogrudyr. Gunnogor Gunvatar gaz proyekti barada aýdanmyzda onuň gurulşygyna ençe meýil odal başlanypdy. Ol şol wagt planlaşdyrylan Hazaryaka geçirjisini gaz bilen üpjün etmeli. Biz Orsiýet bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň gow bolan döwürleriniň gurulugyny diýeris. Emma Hazaryaka diýilen geçirjisiniň gurulşygy asla başlanmady. Ýöne Gunnogor Gunvatar geçirjisiniň gurulşygy dowam etdirilýär. Ol haçan Transhazar proýekti gurulsa, onu gaz bilen üpjün eder diýen pikir emele geldi. Şunlukda bu proýekt heňe gelýär diýsem hem bolar. Emma Türkmenistan, Owgansan we Täjikistan demir ýol proýektiniň Türkmenistany degişli 88 kilometr bölüginiň gurulşygynyň tamamlanmagy baradaky meselelere gelsek, onuň maksadyny göz ýetirmek kyn. Türkmenistan Agdalyan proýektiniň Owgansany degişli bölüginiň gurulşygyny öňümizdäki ýylyň ýanwar aýyna başlanar diýär. Emma onuň başa barjagyna meniň şübhem bar. Trans-Owgan gaz proýekti barada aýdylanyna muňa goý berilýän serişde hakyky manyny puly samana sawmak diýip baha berse bolar. Şol proýekti jem 8 milliard dollar serişde goý berler. Onuň Türkmenistany degişli bölüginiň uzunlygy hem 200 kilometr töwereg. Ol tutuş geçirjiniň 12% töwereginiň emele getirýär. Diýmek Türkmenistan diňe özüne degişli bölüginiň gurmak üçin hem keminden 1 milliard dollar serişde goý bermeli bolar. Bilýäňiz mi? Esasy mesele ýyllaryň dowamyny türkmen ýolbaşçylary biz ullukan proýektler gurýarys diýip ilatyň öňünde uly gurrun etmäge öwrenişdiler. Olar bu endiginden çykyp bilenok. Olar belki iň soňunda bu proýektler biziň isleýişimiz ýaly bolar diýip pikir edýändirler. Ýa bolmasa olar biziň planymyz başa barmady diýip ýalňyşlygyny boýun almakdan çekinýändir. Garaz hökümet şol proýektleriň logikasyna garamazdan olary dowam etdirýär. Elbette bu geçiriciler kaçanla o vansanına yağday kadalasa ya da kaçanla transkadar gaz proyekti kurulaysa bizim serkette gazımız olsun diyen umut dilen kurulayan olsa belki az kem loğukası bardıran deyse olur. Emma serketin beylek tarafında yağdayın ne hil olacağı belli değil ve ona Türkmenistan'ın tesir getirmek gücüm yok. Çeylilikte esasanın Türkmenistan'ın hedir iktisadi yağdayına arzu uhiyarlara göre bunun yani ummasız pul teristesinin görülmeyi akıl paykasa kavat gelmeyer. Kara Türkmenistan yolbaşıları öğüllerini arlap barka palçığa çümp bariyarlar.
Any of these big projects, so they've kind of got themselves in a big trap here.
Hova bruz palçığa çümp bariyarlar ama arzu hayale göre edilen bu adamlar katı kımmata düşüyor şeyle değil mi?
At the moment, so I think they're forced to keep doing these projects, even though they're going.
Hawa, hakikatta nam şeyle demir yol proyekt varıda gurun esyak belkem onun çıktıcısı odiyen ulan değerler. Emma onun o vansana degişli 400 kilometre uzunluktaki bölüğünü kim vuracak? Teri iştefi nereden üpçün edilecek? Tacikistan'a degişli bölüğünü kim maliyeleştirecek? Beğerde keserip durun ulukan soruları var. Emma Türkmenistan bu soruları karamazdan proyektin özünü degişli bölüğünü kurdu. Emma gaz geçirici kurmak katı çıktıcılı iş. Onunla geçirciğini kurmak gülen çayaklanmayar. Onun kaptalına bir giden başka deskalara vurulmalı. Eğer ben Türkmenistan'ın rayeti olsaydım, bu yağdaylara çıdap bilmezdim.
You know, if I was a Turkmen citizen and I was informed of all the facts, I'd be outraged.
Bruce, Afganistan'dan kuşan kabir raportlara göre Türkmenistan dine gaz geçirciğinin özüne değişli bölüğünü del tutuş proyektin çıktayıcısının ulu bir bölüğünü hatta 80% teorini öz üstüne alıyor. Yani ulu kan pulun gürünü diyez. Karaz cevaptan sorarken ama bize verilen efir vakti tamamlanıp bariyer şeylikte en sonki sorarım. Hazırki yağdaydı Türkmenistan'ın çıkalgısını ama Bruce?
Well, I'll jump in first, I guess, okay. Real fast. They can either one say they're moving to austerity, and we've seen that.
Merkez Aziya'da kevri yurtlar eyyem tığşitleyiş strategiyasını alıp bariyar. Bu yağdayı Kazakistan'a görmek mümkün. Türkmenistan'a gelenine yolbaşılar problemani ikrar eden oklar. Türkmen yolbaşıları derhal hakikati görmeli ve değişli çareleri görmeli. Şeylerlikte Türkmenistan halkara kampanyaları öz kapısını açmalı. Onları özlerini adıklandırıyan sektörlerde maya koymağı doğru mümkünçülük görmeli. Ama Türkmenistan'ın yapık siyaseti bu mümkünçülüğü aradan ayırıyor.
The isolationist nature of the Turkmen government precludes that as a possibility.
Dr. Luka?
If you promise to the people that you're going to deliver the golden age...
Öz halkına altın asır vaade verip, ıydı bilenem tığşıytlaş strategiyasına başlap olmalı. Türkmen yolbaşılarının bu kriz ise ne hili çıkalga tapacağı menem diysen kızıklanır ya. Belki uluk möklötte buruyusun aydanları olur. Yani yolbaşılar şeyle bir kriz devam ediyor. Onun bize dahili yok. Ama bize de tesirini yetiriyor. Son için biz ona karşı çare görmeliyip kevr proyektleri yatırarlar. Ya tığşıytlaş çarelerini onlarlar. Ama edil her gün olurun ne emeceğini hakikattan amçaklamak katı kıyın. Yurt aşa yapık.
But the people hinting at something, we'll just watch this space, I reckon.
Dr. Horak?
I would agree with my colleagues, just maybe adding that...
kardeşlerimin aydınları bilen alalaşıyarın. Emma koşak yıkıcı dadım, biz onlara nâhili maslahat bersegem, olur öz bilenini ederler. Sebebi hadir ki devam eden global krizise karamazdan Türkmeni yolbaşçılarının siyasatında o diyen ütgen zat yok.
That Turkmen regime is more sustainable than we can see now.
Dr. Slavomir Horak, Charles Universitetining barliqchisi, beren ma'lumotlaringiz uchun ko'p sog' bo'ling. Dr. Luka Anchischi, Glasgow Universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limining yo'lbaschisi, programmamizda qatnashib beren ma'lumotlaringiz uchun sizga ham minnatdor. Bruce Panier, Azad Yevropa Vazatlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha xabarlar chop etgan blogi, Qishloq Ovozining redaktori sizga ham minnatdor. Hurmatli dinleyiciler, vaqt topib programmamizni dinglaganingiz uchun siz ham sog' bo'ling. Programma va unda aytilgan fikrlar haqida sizning ham belgiliklaringizga qarashingiz, programmani yana bir kezak dinlamak va o'z belgiliklaringizni yozmoq uchun veb-sayfamizga keling. Adresimiz azadxabar.com va Turkmenistondan derguza.net orqali kirib bo'lar. Bu gaplashuvga Facebook'dagi Azadlik radiosi va YouTube'dagi Azadlik online sayfalarimizda ham tapıp hem dinlep bolur. Şunlukta men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşan yine efir tolkularını duşayan çak hoş sağ olun.